Pandemia ka vënë në vështirësi mjekët të cilët kërkojnë mbështetjen e qeverisë. Një pjesë e tyre protestuan të njëjtën para ambienteve të QSU-s, duke parashtruar kërkesat e tyre, ndërsa një përfaqësi u takua në kryeministri me ministren Manastir Liu dhe përfaqësues të qeverisë. Mjekët kanë bërë 4 kërkesa kryesore në këtë situatë pandemie që pritet të përkeqësohet me uljen e temperaturave dhe shfaqjen e gripit sinor. Ata kërkojnë shpalljen dëshmor të kombit, të personelit shëndetësor që humbi jetën duke luftuar Covidin, sigurimin e jetës së personelit shëndetësor me qëllim që familjet e tyre të vazhdojnë jetën edhe pas fatkeqësive të mundshme në këtë luftë. Rritje të trajtimit financiar të personelit shëndetësor, si dhe kushte optimale në punë për parandalimin e infeksionit. Pas takimit, përfaqësuesi i sindikatës mjeku Gentian Stroni u shpreh se qeveria i ka vlerësuar si të drejta 4 kërkesat e tyre. Manastir Liu nga ana tjetër u shpreh se qeveria ka vullnet për të përmbushur kërkesat dhe nga java e ardhshme do fillojnë tryezat e punës.
Kemi diskutuar shumë konkretisht për pikat që përfaqësuesit e sindikatës kanë përcjell. Një gjë është e sigurt që kemi një rrugë të gjatë përpara për të adresuar në mënyrë afatshkurtër, në mënyrë afatmesme edhe në mënyrë afatgjatë të gjitha kërkesat e sindikatës.
Kjo është protesta e parë mjekëve për kushte më të mira pune që nga fillimi i pandemisë. Ka nisur faza e tretë e përzgjedhjes së kandidatëve për deputetë të Partisë Demokratike. Procesi i votimit të kandidatëve që dolën nga komisioni i vlerësimit të kandidaturave ka nisur me qytetin e Kuksit, ku nga 17 kandidatë nga ky qark do të dalin 3 mandate. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi deklaroi se PD nis sot fushatën elektorale me një hap të madh për fitoren e thellë të Partisë Demokratike me hapin e përzgjedhjes së ekipit më të mirë në të cilin ne do t'i prezantohemi qytetarëve. Sot qytetarë shqiptar me këtë proces që nisim nga Kuksi kanë mundësinë të shikojnë dallimin mes një partie, Partisë Demokratike, që për zgjedhjen e kandidatëve ja beson qytetarëve dhe antarëve të saj dhe partisë kryeministrit në ikje që kandidatët i përzgjedh në bashkëpunim me Niçen dhe shokët e tij. Ky është një moment shumë i rëndësishëm jo vetëm për Partinë Demokratike, por dhe për Shqipërinë, ndaj dua që nga Kuksi të ripërsëris vetëm këtë apel. Ftoj qytetarët dhe antarët e Partisë Demokratike të bëhen pjesë e këtij procesi dhe me zërin e tyre të përcaktojnë ekipin që u siguron fitoren e thellë Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit të vitit të ardhshëm, mbylli deklaratën e tij Gazmend Bardhi. Presidenti Ilir Meta i ka bërë thirrje qeverisë që të ndalojë ndërtimin e digave në lumin Vjos dhe të shpallë pjesën lumore të tij si park kombëtar. Sipas kreut të shtetit, qeveria duhet që të ruajë vlerat e natyrës dhe shëndetit të njerëzit. Ai shtoi se qeveria duhet që të dëgjojë edhe thirrjen e ekspertëve ndërkombëtar për ngritjen e heceve, jo në përputhje me standardet europiane. Ai u shpreh se hecat miratohen sipas kërkesave të qeverisë dhe koncesionarit dhe asnjëherë nuk i nënshtrohen një procesi të rregullt. Kryeministri Rama nga ana tjetër ka reaguar pas deklaratës së presidentit Meta për lumin Vjos, ku ky i fundit theksoi se ardhmja nuk është shkatrimi i këtij lumi. Përmes një reagimi, kreu i qeverisë tha se Meta duhet kishte reaguar edhe për lumin Valbon, kur ishte pjesë e kabinetit qeveritar të Sali Berishës. Qeveria jon ka shpallur park kombëtar Vjosën e Lartme. Ministria jon e Mjedisit ka refuzuar zyrtarisht të jap leje për projekte hecesh në Vjosën e Poshme, e cila do të integrohet me parkun. Vala shkatruese e qeverisë së vjetër mbi lumenjt në tërësi është mbrapsur prej kohësh, mbylli deklaratën e tij kryeminist Rama. Situata në dy spitalet Covid është serioze sipas ministres Ogerta Manastir Liu për shkak të rritjes së numrit të shtruarve. Këtë deklaratë ajo e ka bërë gjatë ceremonisë së dorëzimit të 10 respiratorëve të rinj nga ambasadori gjerman në Tiranë tek spitali Shefqet Ndroqi. Ndërkohë, veç kësaj ndihme nga Gjermania, 30 respiratorë të tjerë janë dhënë hua për një vit nga Danimarka, duke qenë se aty numri të shtruarve në spital është shumë më i ulët se sa tek ne, vetëm 45 persona. Sipas Manastir Liu, do të vijojë mbështetja financiare për bonusin special për mjekët dhe infermierët në vijën e parë të përballjes me COVID-19. Qeveria është rikthyer premtimeve të kohës së pandemisë për të ndihmuar biznesin e vogël. Kategoria e cila përjetoi dhe dëmin më të madh ekonomik për shkak të mbylljes së vendit në karantinë, por edhe rënies së fortë të aktivitetit. Në një dalje për media, kryeministri Rama njoftoi heqjen e tatim fitimit dhe TVSH-s për këto subjekte, duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm, periudhë që përkon edhe me vitin elektoral. Ministra e Financës Anila Adenaj prezantoi shifrat zyrtare të numrit të bizneseve që përfituan nga paketa e parë financiare. Përfituan më shumë se 39.000 biznese, 10.000 u formalizuan, sipas Arben Ahmetajt ka një rritje të dyfish të fitimit të tatushëm të bizneseve. Më tepër se sa për peshën e tyre në të ardhurat buxhetore, bizneset e vogla kanë rëndësi për nivelin e lartë të punësimit, pasi pjesa dërmuese janë të vetpunësuar dhe biznese familjare. Një raport i përgatitur nga një grup ekspertësh i cili fokusohet kryesisht tek ligji për sponsorizimet si një akt ligjor i domosdoshëm për zhvillimin e sportit në Shqipëri, mbi bazën e standardeve dhe praktikave europiane, i është dorëzuar negociatorit të zgjedhur nga qeveria Fidel Ylli sot. Propozimet e paraqitura nga Liga në këtë dokument mbështesin qartësisht idetë dhe rrugëzgjidhjet për një hov cilësor në drejtim të administrimit, formalizimit dhe fuqizimit të sporteve në tërsi, jo vetëm futbollit. Ky reagim i Ligës vjen si një përgjigje ndaj deklaratës së bërë nga ministri Adenaj, e cila në një prononcim për mediat theksoi se 2 nga 4 kërkesat e ligës ishin të pazbatueshme, por në çdo rast si qeveri ishin të hapur për të mirëpritur çdo zgjidhje apo ide inteligjente që mund të përmirësonin ligjin për sportin në mënyrë që liga të jap fund bojkotit që ka nisur më datën 12 shtator. Ky shihet si një tjetër hap pozitiv për të dërguar palët drejt një tryeze të përbashkët, por zgjidhja e këtij ngërçi duket e largët për sa kohë palët nuk të rriqen nga vendimet e marra. Liga nuk zbret në fush pa u miratuar me ligj kërkesat e tyre, ndërsa Ministri Rama nuk pranon të takoj grupin negociator në një kohë kur bojkoti qëndron në fuqi. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.